Player азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Түркмөнстан, Түркмөн бедеуинин байрамын белгилейер.
Халкымыздын шухрат тарыхын түркмөнстандын мунасип пайынын бардыгы тарыхчылар тарапынан кар эдилен хакыйкат.
Ашхабадта Бирлешен Милеттер Куромасынын майыплардын хукуклары барадагы конвенциясы барада 2 күнлүк семинар кечирилди.
Майыплардын тилекчилиги эптенгендер аз.
Американын Бирлешен Штаттарынын сенатору Джон Маккейн шугун Муаммар Каддафи каршы көрүшүшкөн оппозицион күчтөр менен тоошмок үчүн Бенгази шаарына барды. Бу барадагы маалыматтар хам сиз үчүн кызыксыз болмады дейт. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко парламенттеги жылдык жүзленмесинде юртту диктаторлык төрөтмөк ниетинин жоктугун айтты.
Видно, кому-то очень хочется дестабилизировать обстановку в стране.
Программамыздын дагамында шу бейлек маалыматтары тыңлап билерсиңиз. Программаны Прагадагы студиядан майсалып барыяр. Азаттыгын толкулунда калып. Түркмен телевидениясынын хабар бермегине көрө, шугун Ашхабадта атчылык билелешигинин халкаара маслыхаты кечирилди. Шейледе дүйн түркмен бедеуинин байрамынын өңүянында Ашхабаддын серги көшкүндө бедеу калкынышын гааната атлы серги ачылды. Сергиде Ахалтеке бедеулерине багышланып, түркмен дөөлөт нешрият курулугу, түркмен атлары дөөлөт бирлешиги, түркмен халы дөөлөт пайдарлар корпорациясы тарапынан таярланган жөрүйтү экспозициялар коюлуптур. Шейледе сергиде Түркмөнстандын баш милли музейинин ве шекиллендириш сунгат музейинин казыналарында сакталган кымматтуу эсерлер коюлуптур. Түркмөн бедеунун байрамы һәр жыл Түркмөнстанда апрель айынын соңку жекшембесинде кечирилет. Бедеу байрамчылыгы һәм түркмөн атсынаатлык сунгатынын шугунку маселелери барада карашсыз журналист Дәүлетмурат Язгулуевдин берчек курруңуну тыңлайлыңыз.
Түркмен бедеуінің байрамшылық күніне басылған бір біріне шуын бәрі. Түркмен меттуғы тавар берістер істер бедеулерімі хақына бақаватландыржы материалар чап едер, репортажлар берер. Дөулет бастығының тасы тағылласы білін түркмен бедеуінің аврайының аршағаландығы хақына. Суытнамасы дейіні мұмығырыңыр есасына давара бетілінен кептешіктер берілер. Elbette bizim Türkmen atlarının halkımızın koşuğan atıp olunduğu hakkında tarih malumatları esaslanıp, onlar çanık fakatlar getirip bilecek. Hatta Aleksandr Makedonski'nin bu sefal diyen atının, Türkmen'in kadiminin soy bedeunun tohumundanlığı hakkında tarih malumatları var. Halkımızın şuhratı tarihinde Türkmen atlarının münasip payının vardığı, tarihçiler tarafından ikrar edilen hakikat, yöne karıştılık zamanımızda Türkmen atlarının avrayı arşağallı mı? Bu sovala havu deyip cevap vermek ören kıyın. Doğru, 1990 yılların başına Safarbat Niyaz'ın firmanı esasında Türkmenistan'ın Türkmen atlıları devlet birleşik dörüdülüp şol yerde Ahalteke bedevlerimizin şuhratını tükeltmek için belli bir işler edildi. Hazırki devlet başta tutulmadan kararı bilen Türkmenistan'ın ehli vilayetlerine yakın vaatlarda ippodromlar ulanmağı verirler. Şimdi 2 yıldan beri her yıl Türkmen Ahalteke bedeulerimizin oğudanlık, güzellik beyazlaşığı geçirilir. Bu beyazlaşığın gelecekte Türkmen atlarımızın tohumunu ava saklamakta, ulu işlere badalığı verecektiğine şüphelenmeyiz. Yani yurdumuz boyunca tutuşluğun alanında Türkmen atlarının gönüllüğü olup durun. Kalhol sahollardaki kalyalçılık puğdağı, karastılık yıllarımızın içine dolu veyran edildi. Hatta 2009 yılda Türkmen atları birleşiklerindeki Ahalteke atlarımız değilenler, Doğru den kabarlığının geçirilerine bedeulerimizin bir neçesinin karşık tohumlu atlar bulunduğunun üstü açılıp, değişli yol başlarının kevir vazifesinden uçadılıptı. Kevirine bir çare görülüptü. Ama bu zatlar hakkında da milyar. Yönü bir zat belli. Türkmen atlarının şuhratını doğru derecede dikeltecek olsa ondaki problemleri girilecek olmalı değil de son problemleri çözmeyen yollarını mektubu da zatlığının üstüyle tapacak olmalı.
Хабарчыбыз журналист Дәүлетмурат Язгулуевди тыңладыңыз.
Түркмөнстандын ичиндеги ва халкаара аренасындагы
саясий,
иктисадий,
жамиятчылык
ва меден темалар боюнча күнөлүк хабарлары,
макалалары,
комментарийлери,
сүйлөшүүлөрү ва тәбелдери
түркмөн тилинде окумак истесеңиз,
интернет вебсайтыбыздан пайдаланып билесиңиз.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Gepler Azatlyk radiosu biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda türkmen kanun çykarjylary maýyplaryň hukuklary barady konwensiýa bilen tanyşlyk boýunça 2 günlük seminar okuwlaryna gatnaşdylar. Seminar Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy we Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan gurnaldy. Seminary mejlisden 25 deputat gatnaşdy. Bu konwensiýa maýyplaryň problemalaryny çözmäge, täzeçe çemeleşmek düzgünlerini öz içine alýar. Eýsem Türkmenistanda maýyplaryň hal ýagdaýlary nähili? Olara döwlet tarapyndan ýeterlik üns berilýärmi? Bu barada habarçymyz Murat Gurbanyň ýurt içinden taýýarlan reportajyny dinläliň.
Maýyplar jemgyýetiniň iň bir gorawsy gatlygy. Türkmenistanda maýyplaryň durmuş ykdysady, syýasy, şahsy hukuklary we erkinlikleri Türkmenistan konstitusiýasynda we beýleki kanunçylyk namalaryna berkidilen. Maýyplar kemsitmek kanun tarapyndan gadaglanýar we ýazylanýar. Emma olaryň hal ýagdaýyny ýeňilleşdirmek üçin kanun boýunça aýratyň hukuklarynyň barlygyny garamazdan maýyplar jemgyýetiniň iň mätäç gatlygy bolup durýar. Olaryň maýyplyk boýunça alýan kömek pullary ýeterlikli däl. Aşgabatly synçy maýyplaryň ekleýän şeşmesiniň çäkliligi sebäpli olaryň dilekçilik etmeli bolýandyklaryny aýdyp şeýlediýdi. Maýyplaryň dilekçilik edip ekleýänler az däl. Bazarlarda sadaka soraýan maýyplara duşmak bolýar. Maýyplar jemgyýetiň durmuşyna işçiň gatnaşmakdan mahrum edilip ýalnyzlykda ýaşamagy mejbur. Döwlet edarasynda işleýän maýyplara seýrek duş gelersiňiz. Sebäbi idara kärhana ýolbaşçylary olary işe alaslar gelmeýär. Ýogsam kanun boýunça maýyplaryň işe durmak daýratyn hukuklary da bar. Türkmenistanyň kanunçylygynda bolsa maýyplary işe kabul etmekde bellenen möçür. Kvota hem gözegine tutulýar. Maýyplaryň işleri üçin edilmegi wajyp mesele. Jemgyýetçilik ýerlerinde olar üçin ýürütme şertler hem döredilmeli. Misal üçin basgançylyklı jaýlara giýilende kalyaska giýilýär ýaly ýolda çykýar bolmaly. Ýa-da olar awtobusa minipler ýaly ýürütme awzalary bolmaly diýip aşgabatly synçy sözüni jemledi. Ýurtda Türkmenistanyň maýyplar jemgyýeti hereket edýär. Türkmenistanyň maýyplar jemgyýetinde belligi alynan maýyplaryň sany 3000 goly diýip bu cemiyetten gumanitar kömegini alýan Aşgabatly birinji topara degişlik maýyp maksady aýdýar. Onuň maýyplar jemgyýetiniň alyp barýan işleri bardy, soran dogry şeýlediýdi. Jemgyýetiň alyp barýan galasy ýok. Bu jemgyýet daşa ýurtlary şeýle jemgyýetiň bir degen bardygyny görkezmek üçin döwletlenýär bolup görnýär. Maýyplar jemgyýetiniň işi maýyplara daşa ýurt guramalaryň gumanitar kömegini paýlamak. Şeýle de bayramçylyklarda maýyplar üçin dürli bayramçylyk çäreleri geçirmekden ibaret. Şol çäreleriň de köpüsi daşa ýurt guramalaryň kömegi bilen geçirilýär. Ýöne soňky döwür bu jemgyýet şol işinden oňarynok. Öňler bu jemgyýetiň işgärleri her bir bayramçylykda jaň edip çağıryardylar. Indi özüň jaň edip bir zat berilýärin diýip soramaly bolýarsyň. Maýyplar jemgyýeti durmuşda ýüz-ýüz bolýan problemalaryny çözenok. Şonuň üçin maýyplara hakyky gorutgy berip biljek garaşly jemgyýetçilik guramasy düzülmeli diýip maksat aýtdy. Türkmenistanda her ýyl 3-nji dekabrda halkara maýyplar güni bellenýär. Şol gün maýyplara daşa ýurt guramalarynyň gumanitar kömegi hem paýlanýar. Dürli-dürli bayramsyz şäherler geçirilýär. Emma şondan soň ýurtda maýyplar ýatlaýan ýok diýip 35 ýaşly bayram aýdýar. Maýyplar doldurmuş men ýaşamakdan çäklendirilen adamlar. Olar jemgyýetiň ünsüne has mätäç bolýarlar. Olaryň jemgyýetiň dogry hukukly agzalary bolmak üçin şertler döretmeli. Olara diňe bir material kömek berilmän, eýsem jemgyýetiň durmuşyna uygunlaşmak üçin psikologik kömek bermeli. Şu işde rehabilitasyon merkezleriniň oruny uly. Häzir Aşgabatda Special Olympics ýa-da ýürütme olimpiada atly daşa ýurt guramasynyň bölümi hereket edýär. Bu jemgyýetçilik guramasy Down sindromy ýaly akyl bozulmalarynyň türli görnüşleri bolan adamlary bedensel we sport arkaly jemgyýet durmuşyna uygunlaşdyrýar. Şoňa berilen merkezlere döwlet tarapyndan ýardam berilmeli diýip bayram aýtdy.
Habarçymyz Murat Gurbany dinlediňiz. программамыздын каалын бөлүгүндө Бирлешкен Штаттардын президентинин Ливияда сүрүүсүз учурдан зарба урмагы ыктыяр бермеги, Беларусьтун президенти Лукашенконун парламентте эден жылдык гүлденмеси менен баалуу маалыматтары, Ауганистан менен Түркмөнстандын арасындагы медени катнашыктар барады репортажы тыңлап билерсиңиз. Азаттыгын толкулорунда калын. Хабарлар күндөлүгү программабызды давам эттирерс. Ливиядагы харбы аракеттеринин тараптарларынын бири Американын Бирлешкен Штаттарынын сенатору Джон Маккейн шугун Муаммар Каддафи каршы көрүшкөн оппозицион күчтөр менен кеплешип кечирмек үчүн Бенгада барды. Шол бир вакытта президент Барак Обама Ливияда сүрүүсүз учурдан зарба урмагы ыктыяр берди. Хәзерге вакытта Ливияның Мисрата шәһәрендә оппозиция топарлары белән Каддафиның кошыннарының арасында атышмалар дәвам итәр. Теманы Германиядә хабарчымыз Ара Перуш дәвам иттерер.
Президент Барак Обама Ливияның һава киңәшлегенә Муаммар Каддафиның күчләрен нишана алмак өчен пилосыз усорларын урынлыгына хукук берди. Муңа себеп болон Кабаудагы шәһәр Мисуратада козголоңчу күйүшөрүн ве парахат ыйлатын арасында пида чекелдеринин санынын киттигиче артыянлыгы. Каалы берседе өкмөттүн сөзөчүлөрү НАТО усорлорунун кургусуна усурамалдык үчүн hüjümlerin ыйлатлы меркелдерден амала ашырыяр. Бирлешкен Штаттардын коронмок министри Роберт Гейтс бу хабары дүйн пеншембе күнү бир метуат жыгынагында билдирди.
Now the president has said that where we have some unique capabilities.
Президент бидин кабир өйөр болушлу мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баардыгын белеп, олордон пайдаланмага мейил көрсөттү. Бу онун пилосуз харбий усорлорун улануу оңлояндыгына аңлатат. Мен олорун эркинчи миссияси шугун болор деп пикир эдиярын. Бу бизге кабир такыйкылык башарыгын берер деп кейс айтты. Hellfire ракеталары менен авдарлаштырылган пилосуз усорлору yüzlerce, hatta minglerce kilometr aralıktan da dolandırıp bolýar. Birleşen Ştatlar harbi maksat üçin bu usorları Pakistan, Awganistan, Bosniya, Serbiya, Irak ve Yemen'ni olandı. Pilosuz usorlar 40 saatta bilinmeyen havada galip bilyer. Olorun nişana degmekte üstünlük derecesi katı yukarı. Metbuğat yığınağına geçin yanına Amerika'nın Birleşen Ştat başlıklarının yol başlatının orunmatarı General James Cartwright de vardı. Ol Birleşen Ştatların Libya'nın hava giyinişliğine patrolluk etmek üçün iki pilosuz yaralı usarı ol yerde hemişerik saklamağı planlaştırıyandığına aitti. Generalın aitmağına göre iki tane pilosuz usar perşembe günü Libya'yı verliptir. Yönü havanın yaramalığı sebeple olur iyiline geliptir. NATO vağdalarının arasında pilosuz yaralı usarlardan peydalanan yeke Birleşen Ştatlar. Yaranlığın içindeki beyleki devletler bu usurları ilkinci navbatta razvetka üçün ulanıyor. Birleşen Ştatların bu hareketine NATO'yı koldamak üçün edilen iş deyip karalıyor. Sebebi operasiya kontrolluk etmeyi Birleşen Ştatlardan öz üstüne alalveri NATO parakı tilatı korumakta kıyımsızlık çeker. Gates pilosuz usurların yerleştirilmeğini NATO misiyatını edilen bir sahada koşun tipi atlandırdı. Пенсенбе уни Бирлешкен Штаттардын Дәүләт секретары Хиллари Клинтон hükümet güýçlerinin hüjümlerine çoğdan bomba ulanýan bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Colonel Gaddafi's troops continue their vicious attacks including
Polkovnik Gaddafi'nin güýçleri elhel hüjümlerini şol sanda mesuratany gabamagy hem dewam etdirýär. Kavuşyan haberlerde Kattafi'nin güyüşlerinin öz halkının karşısına çoğdan bomba ulanan bolmağının mümkündüğü aydılıyor deyip Clinton'a itti. Kovadolongsuların sözcüsü Abdülhafiz Gavga El Cezire telekanalına opozisyon sevişicilerin Birleşen Ştatların pilosuz uçur iyi verme kararını kutlayandığına aitti. Ol bunun parahat ilatı koruyacaktığına şüphe yok dedi.
Хабарчымыз Ара Перуш.
Дүнья түркмөндөрүнүн өзгөрүш өлкөсү Түркмен Яйлыгы фестивалы кечен жылдардын тажрыйбасы ва келечекке мәлимлик
Menim elbette 3-cü xalqara özgürüş ülkesi Türkmeniyalı xalqara festivala qatnaşdım.
3 kere geçirilen festivalim, söz geçilecektim ya geçilmeyecektim mi resmilerden anıqlaq olmadı.
Oğansanın Herat vilayetinde yaşayan Türkmenler haqda söhbet.
Heratın özü aslında bir Türkmen şehir.
Qadirli dinleyiciler, Türkmen tetik epleşimizin bu sahanını siz anne ona akşamı ve şemmeğine iyirdin dinlep bilirsiniz.
Türkiyar Adatlıq Radiosu bideod gepleşiklerimizi devam ettiriyar. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko'nın aytmağına göre onun dolandırışına karşı çıkayan islendik 5-nji sütün yok ediler. Lukashenko dün parlamenttaki yıllık yüzlenmesinde yurtta diktatorlık döretmek niyetinin yoktuğunu aytti. Ol bu çıkışını yurttaki çoğunluşan iktisadi krizisin ve iki hepte tögerek odol Minsk'de amalaşırılan partlamanın fonunda etti. Temanı kardeşim Allah Murat Rahim devam ettirir.
Prezident Aleksandr Lukashenko'nun parlamentin önünden bu yıllık yüzlenmesi Minsk şehrinin metrosunda 11 aprelde amalaşırılan bomba partlamasının ideyanınaki aladalı günlere gavat geldi. Şol partlamada 13 adam ölüp 200'den uğrak adam hem yaralanıptı. Bundan aşarı Aleksandr Lukashenko'nun yıllık çıkışı Belarus'un daşar yurt valyuta rezervlerinin gariplaşıp yurdun milli pulunun hümmetsizlenme kopu ile 100-100 duran günlerine de gavat geldi. Bu vakalardan bir neme öngünçe bolsa, geçen ýylyň dekabrynda Belarusda geçirilen prezidentlik saýlawlary uly dawa döreden saýlawlar hökmünde alamatlanypdy. Garplaşdyrylan saýlawlar hökmünde tankytlanan bu saýlawlaryň netijelerine protest bildirilip gurnulan demonstrasiýany hökümet gadaply güýjülenip dargytdy we köp adamlary tutsak etdi. Tutsak edilenlerin arasında prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko bilen beýatlaşan dalal şeýerleriň hem bir näçesi bar. Bu tutsak etmeler bilen baglanşyklyk gowuk almagallar hini dem ýatyşanok. Parlamentin öňünden düýünki yıllık ýüzlenmesinde prezident Lukashenko Minskde gurnulan terror hücuminiň düýüp matlabynyň hini anyk diýerligini aýtsa da ol bary bir bu wakany mysal getirip Belarusyň durnukgurlugyny bulaşdyrma uğruna iş alyp barýan adamlaryň bardygyny ýetdi.
Видно, кому-то очень хочется дестабилизировать обстановку в стране.
Kimdir biri çynnakaylyk bilen ýurtdaky ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak, bulaşyklyk döretmek, adamlarda hökümete garşy anamsyzlyk goýarmak, soňam ýüze çykjak problemler bilen biziň ýurdumyzy we biziň garaşdyrylygymyzy boğmak hemde biziň içerki işlerimizde gönlün gönü gatışyp Belarus halkynyň boýunda öz erkinliginiň dakmak isleýän ýaly görünýär. Diýip prezident Lukashenko näwtady. Şolar altyň özünde de Aleksandr Lukashenko 2010-njy ýylyň dekabrynda gurnulan prezidentlik saýlawlaryny özüniň we öz hökümetiniň çakdan aşa liberal hereket edip häzirki dartlygyny ýagdaýa sebäp bolanyny aýtdy. Şeýle hem ol jemgyýetde çakdan aşy erkinlige we demokratiýa ýol bermekligiň hemişe gowy netijelere hem getirmeýändigini, mundan käbir adamlaryň hyýanatçylykly peýdalanýanlyklaryny nagtady. Bu meselede Belarusyň prezidenti özüniň hiç ýyly egilişige gitmäge meýilli däldigini we durnuksuzlygyň öňüne almak üçin ähli mümkin bolan çäreleri görmäge taýýardygyny duýdurdy.
Любую пятую, шестую, 25-ю колонну мы уничтожим, и на это у нас есть достаточно.
Biz hawa serişdelerine ulanılayan 5-nji, 6-njy ýa 25-nji kolonkalar diýilýän zatlaryň hemmesini ýok ederiz. Muny etmek üçin bolsa bizde ýeterlik resurslar bar. Diktator Evropanın merkezinde cemiyeti veyran edecek olyar ya da nehiller bir diktaturani ornasturacak olyar diyilyen düşünce bilen bu zatların hiç bir hili umumuluğu yok.
Diktator хочет сломать общество или выстроить какую-то диктатуру в центре Европы.
Belarusda daşary ýurt valyuta rezervlerinin gyçylygy barada da duruk geçip Aleksandr Lukashenko munun sebäbini dünýä bazarynda nebitin, gazyň we polodyň bahalarynyň ýokardygy bilen düşündirdi. Şoňa görä de ol haritlaryň bahalarynyň mundan welýäkde ýokarlanmagynyň mümkinligini duýdurdy. Belarusda ýakyn wagtlarda geçen ýylyň dekabrynaky demonstrasiýalar sebäpli tutsak edilen 10 aktivistiň işi boýunça suw tüňlenişi başlanar diýilip garaşylýar. Olaryň hatarynda prezidentlige dalaş eden kandidatlardan hem 5-si bar.
Ýatlatyp geçsek Minskiň metrosunda bolan partlamada 13 adam ölüp, 200 töwerek adam yaralanypdy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Gepler Adatlyk radiosy bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Owgunstanyň medeniýet we maglumatlar ministri doktor Seýit Mahtum Rehim Türkmenistanyň medeniýet radio we telejaýylymlar ministriniň çaqylygyna görä Türkmenistana bardy. Ol Türkmenistanyň döwlet resmiýetleri bilen duşuk geçirdi. Şonda bu iki yurdun arasında meden qatnaşıklar ötürmek boyunca gepleşikler hem geçirildi. Kabulda kabarçıymı Şamir Dağınlı Mıradı indinlali.
Minister özünün Türkmenistan'a eden safarının neticeleri var da Azatlık Radyosu'na gurun verdi.
Didarhayı bağır şahsiyatayı Türkmenistan'da açtım.
Uganistan'ın medeniyet ve mağlumatlar boyunca ministeri Doktor Seyit Mahtum Rehi'nin aydışına göre Türkmenistan Uganistan'ın dostudur. Türkmenistan'ın halkı bilen Uganistan'ın halkının arasında medeni ve tarihi birlik var. Türkmenistan Uganistan'a medeni uğurdan kömek ediyor. Türkmenistan'ın medeniyet ministeri öz yurdunun Uganistan'da kino sunğutunun aydımsaz ve teatr ulamının üstürülmek boyunca yardım edecektiğini aytti. Şeyle'de Milli Arxiv Radio ve Telegepleşikler uğurnunam Türkmenistan, Uganistan bilen hizmettaşlığı diyar. Bellenin uğurlar boyunca taslamaları biz Türkmenistan'a hüdürledik. Şonun alalaşığına kol koyulur deyip minister ay diyar.
Ma payvandhayı tarihi parhengi darin. Dostan Türkmenistan.
Türkmenistan'a eden safarının devamında Aşgabat teatrını ve Milli Arxivini de özünün barıp göründüğünü Doktor Rehin aytti. Türkmenistan'da arxiv kazınalarını ayağılı saklamak boyunca kovu işler ediliptir. Teatr ulgamında hem uli öngögü düşükler bolıptır. Biz bu uğurlarda Türkmenistan'ın kazanan tecrübelerinin peydalanmağı gözünde tutuyoruz. Medeni ve sunuat uğrunun Uganistan'a yardım etmege Türkmenistan'ın devlet resmileri söz verdi. İki yurda jurnalistlarının ve medeniyet işgärlerinin arasında katnaşıklar öser deyip biz umid ediyoruz.
Arşiv milli karhayı kubu mufidi kazan Türkmenistan'ı.
Doktor Rehin'in aydışına karanda Uganistan'ın daşarı işleri ministeri Zalmay Resul şu gün Türkmenistan'da safarda bolyar. Ol Türkmenistan'ın devlet resmileri bilen duruşuk geçiriyar. Türkmenistan bilen Uganistan'ın arasında medeni hizmettaşlıkları yolu koymak boyunca biz taraftan teklif edilen taslamalar eğer Türkmenistan'da gözden geçirilen olsa onun alalaşığına şu gün kol çekilmeyi ahmal. Onu biz daşarı işleri minister Zalmay Resul'dan hayş ettik deyip Uganistan'ın medeniyet ve mağlumatları boyunca ministeri Doktor Seyit Mahtum Rehin Azatlık Radyosu'na veren gurumunda aytti.
امروز هم وزیر خارجه ما آقای دکتر زلمه رسول در ترکمنستان است.
Awgan türkmenlerinin arasında hem aydımsal sunuwatyny östürmek üçin aladylar edilýär. Demirgazyk Awganistanyň Jewzan welaýatynda arada ýaşlara dutar öwredilýän kurs açyldy. Türkmenistan awgan türkmenlerine de medeniýet we aydımsal ugrundan kömek eder diýip hususy Kilit radiosynyň işgäri Muhammed Şerif umyt bildirýär.
Aydımsal sunuwatyny östürmek üçin Türkmenistan kömek eder diýip umytymyz bar. Demirgazyk Awganistanyň Jawzjan welaýatynda häzir bir dutar kursy açyldy. Ustad dutarçy Anna Baghşa ýaşlara dutar öwretýär. Bu kurs Awgan türkmenleriniň Maktumgulyň Praga adındaky medeni jemgyýet tarapyndan açyldy. Türkmenistan bilim we saglyk uğurlarda kömek etýär. Şol kömeklerim artar diýen umydymyz bar.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren kabuldan Şaymırdan olum radi.
Sağlı ağrık etmeden son günün mühüm haberlerinin kıyısıçı mazmunu bilen tanışarsınız. Ondan son gepleşiklerimizi gözyetim programımızı bilen devam ettirerdi.